Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. 24-dekabr shanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Dasturimizning tahliliy qismida.
O'zbekistonda yangi saylangan prezident faoliyati va uning qo'shnilariga munosabati masalasida yangicha yo'l tutayotgani Tojikiston xalqida qiziqish va umidlar tug'dirmoqda.
Mo xodimo 5 kishi bo'lsa, markaziy hech vaqt nima tomonim muttaj shuda. Chunki sharvandoy mo holi jomiy sharvandi tayyor nish.
Yakun topayotgan 12 oy qanday voqea jarayonlar bilan qirg'izistonliklar yodidan joy oldi.
Agar o'sha bo'ladigan prezidentni aytgani bo'lib, Amerika ichida shunaqa g'alva janjallarni boshlab chiqmagan bo'lsa, dunyoda tinchlik bo'ladi degan niyatdaman.
Shu to'lqinda qoling.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekistonda yangi saylangan prezident faoliyati va uning qo'shnilariga munosabati masalasida yangicha yo'l tutayotgani Tojikiston xalqida qiziqish va umidlar tug'dirmoqda. Eng katta umid birlik, chegaralarning ochilishi va bordi-keldilarning muntazamligini yo'lga qo'yilishiga qaratilgan. Mavzu borasidagi tafsilotlar bilan Tojikistonda hamkoringiz Ravshan Shams lavhasida tinglay bilasiz. O'zbekiston qo'shni respublikalar bilan aloqalarni yaxshilash tomon borar ekan, tojikistonlik ziyolilar Markaziy Osiyo respublikalarining yaxlitligini ta'minlash kun tartibiga kelayotganini ta'kidlashadi. Lekin tojik siyosatshunosi Abdujabbor Yo'ldoshovning fikricha, Markaziy Osiyo davlatlarining o'zi hech qachon birlasha olmaydi.
Mo xodimo 5 kishi bo'lsa, markaziy hech vaqt nima tomonim muttaj shuda. Chunki sharvandoy mo holi jomiy sharvandi tayyor nish.
Biz Markaziy Osiyodagi 5 mamlakat o'zimiz hech qachon birlasha olmaymiz. Chunki hali xalqimizning o'zi, fuqarolik jamiyati bunga tayyor emas. Hali demokratiya tamoyillarini to'la o'zlashtirishgani yo'q. Bu yerda turlicha guruhlar, g'ayriqonuniy partiyalar borki, mintaqaning demokratik yo'ldan ketishini istamaydi. Bundan tashqi kuchlar ham manfaatdordirlar. Agarchi aytaylik, biron bir qudratli davlatlar o'rtaga tushib ko'mak ko'rsatsalar, ehtimolki shunda birlashuv yo'lidan ketishlari mumkin bo'ladi. Markaziy Osiyo mamlakatlarining o'zi buning uddasidan chiqa olmaydi. Negaki, o'rtada yechilmagan katta muammolar talaygina, deydi Abdujabbor. Tojik eksperti Bahrom Fayzulloyev aytadiki, 25 yillarcha muqaddam mintaqaviy birlashuvga harakat bo'lgan bo'lsa-da, o'sha davrda har kim ko'rpani o'ziga tortgan, har qaysi rahbar o'zicha liderlikni istagan.
Попыток, как сами вы знаете, раньше было много после приобретения республиками независимости. Пытались создать вот кроме вот общих блоков.
Республикалар мустақиллигининг дастлабки йилларида ўзингиз биласизки, қандайдир ўзаро бирликни таъминлашга қаратилган ташкилот, уюшмаларни тузишга ҳаракат қилишди. Hozirda Rossiya yetakchiligidagi Yevroziyaga o'xshash tashkilotlar qilishmoqchiman bo'lishdi. Hammasi barbod bo'ldi. Hozir esa o'zaro birlashuvga monelik qiluvchi asosiy sabab suv masalasi. Ikkinchi muammo esa hali to'liq aniqlashtirilmagan chegara oldi yerlari taqsimoti masalasi bor. Nazarimda birinchi masala bo'yicha o'zaro qandaydir kelishuvlar bo'layotgan ko'rinadi. Demak, nimadandir umid qilsak bo'ladi. Tushunishimcha, mintaqa markazidagi O'zbekiston baribir Yevroziyaga qo'shilmaydi. Demak, biz uchun bitta yo'l qolmoqda. Birlashishimiz zarur. Ayni hozirgi muhit esa shunday sharoitni yaratmoqda. Gap endi qo'shnilarning bir-birini tushunib, o'zaro qo'l olishishida qolgan. Bir nimalardan xavfsirab, nimanidir kutib vaqt o'tkazish kerak emas, deydi Fayzulloyev. Tojikistonlik jamiyatshunos Anatoliy Xaymshoyev aytadiki, mintaqada xalq kutayotgan birlik hali beri ko'rilmaydi.
Integratsiya stran Средней Азии сам по себе не состоится. Для этого должно быть большие катаклизмы, сильный лидер или сильное внешнее влияние.
Markaziy Osiyo davlatlari birlashuvi o'z-o'zidan sodir bo'lmaydi. Buning uchun yirik hodisalar bo'lishi, kuchli yo'lboshchi yoki katta tashqi ta'sir kuchlari bo'lishi kerak. Hozirgi sharoit mintaqada shundayki, regionning markaziy davlati bo'lgan mamlakat qo'shni O'zbekistonda Karimovdan so'ng o'zgarishlar ko'rilmoqda. Qo'shnichilik munosabatlari qayta ko'rib chiqilmoqda. Ammo o'rtada hali yechilmagan ulkan masalalar bor. Chegara, suv energetika taqsimoti, kommunikatsiya muammolari shular jumlasidandir, deydi Anatoliy. G'arb yetakchiligidagi 5 qo'shuv 1 loyihasi haqida so'zlar ekan, Anatoliy bu narsa birlik uchun biror bir umid berishiga ishonish qiyin, deydi. Bu uchrashuvlar u qadar muhim emas. Ko'p narsa qog'ozda qolmoqda. Davlat yetakchilari ishtirokidagi a'lo darajadagi muloqotlar zarur hozir, deydi u. Mahalliy siyosatshunos Abdujabborning fikricha,
hech vaqt Rossiya nima qilayotki, yak kishvari kolon tashkil shodi dar Osiyo markazi bo'y raqobat qiladi. Xitoy ham buni nima qilayotki? Xitoy ham nima qilayotki? Xitoy mehvatki doim
Rossiya hech vaqt istamaydiki, Markaziy Osiyoda o'zi bilan raqobat qila oladigan yirik va baquvvat o'lka paydo bo'lsa. Xitoy ham buni istamaydi. Xitoy qadimdan atrofdagilarning birlashuviga yo'l qo'ymagan. Bo'laklayu hukmronlik qil shioriga amal qilishgan. Axir Markaziy Osiyo o'lkasida ulkan tabiiy resurslar bor. Nisbatan kam aholi va ulkan hudud, ammo yirik neft-gaz zaxiralari, eng arzon va tuganmas energiya resurslari mavjud. Shuning uchun agar bizlar birlasha olsak edi, xalq uchun hech qanday muammolar qolmasdi. Mehnat muhojiratiga ham barham berilardi. Kamchiliklar o'z-o'zidan tugatilardi. Qani edi shunday bo'lsa, juda yaxshi bo'lardi-yu. Afsuski, bu juda qiyin ishda, deydi Abdujabbor. Anatoliyning fikricha, Markaziy Osiyo davlatlari birligiga Rossiya va Xitoy yetakchiligidagi turli tashkilotlar ham xalaqit berishi mumkin.
Тут надо иметь в виду сильное влияние России и Китая и разные экономические и социальные уровни соседних государств.
Bu yerda Rossiya va Xitoyning kuchli ta'sirini hamda mintaqa davlatlaridagi turlicha iqtisodiy ijtimoiy sharoitlarni ham nazarda tutish kerak. Negaki, aytaylik, masalan, Rossiya yetakchiligidagi Yevroziyas Markaziy Osiyo birligini ko'zlamaydi, istamaydi ham. Chunki Markaziy Osiyo davlatlari birlashsa, Yevroziyaga ham, boshqasiga ham hojat qolmaydi. Mintaqada har tomonlama kuchli uyushma paydo bo'ladiki, barcha muammolarning tezda bartaraf etilishiga imkon tug'iladi. Chunki o'lka integratsiyasi tufayli ulkan resurslar birlashadi. Chetga qaramlikka barham beriladi, deb fikrini yakunlaydi Anatoliy. Bu Markaziy Osiyo integratsiyasi borasida Tojikistondan Amerika ovozi uchun Ravshan Shams tayyorlagan lavha edi.
2016-yil Afg'onistonda Taliban uchun qanday davr bo'ldi? Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, jangarlar mavqeini ancha yaxshilab olgan. Rahbariyat Pokistondan Afg'onistonga ko'chmoqda. Kobuldagi markaziy hukumat bu da'volarni inkor etmoqda. Joriy yilda Taliblar hukumat kuchlariga bir necha front orqali hujum qildi, bir necha tumanni ishg'ol etdi. Yil boshida Pokiston, Afg'oniston, Xitoy va AQSh diplomatlaridan iborat guruh Talibonni tinchlik muzokaralariga qo'shilish da'vat etishga urinib ko'rdi. Biroq Afg'oniston va Pokiston o'rtasidagi kelishmovchiliklar bu umidlarni puchga chiqardi. May oyida AQSh pilotsiz samolyoti hujumida Taliban rahbari Mulla Axtar Mansur o'ldi. Uning o'rniga islomiy olim Mulla Hibatulla Oxunzoda kelib, urushga zo'r berdi. Bu o'rtada Afg'on xavfsizlik kuchlari safida xoinlik kuchaydi. Talibonga xayrixoh askar va politsiyachilarning 100 dan oshiq hujumlarida salkam 1 yilda 250 dan ziyod xavfsizlik xodimi nobud bo'ldi. NATO qo'mondonlikning quyi va o'rta bo'limlari vakillari noqobil ekanini tan oldi. Maydaroq qismlar qo'mondonlari askarlarni o'q-dori, oziq-ovqat bilan ta'minlab turmagan. Tabiiyki, askarlar nega bu odam rahbarligida jang qilishim kerak degan mantiqli savol beradi o'ziga, deydi NATO so'zlovchisi Charles Cleveland. Toliblar bilan janglarda hukumat 5,5 mingdan ortiq odamini yo'qotdi. Biroq mamlakat armiyasiga yordam berayotgan AQSh qo'shinlari qo'mondoni vaziyat u qadar umidsiz emas, deydi. Afg'on kuchlarining yozdagi amaliyotidan so'ng toliblar avgustda viloyat poytaxtlarini ishg'ol qilish uchun 8 bor harakat qildi, ammo muvaffaqiyatga erisha olmadi, deydi general Jon Nicholson. Afg'oniston hukumati Hizb-i Islomiy jangari guruhi va uning rahbari Gulbiddin Hikmatyor bilan tinchlik bitimini imzolaganidan so'ng qolgan guruhlarni ham shunga da'vat etdi. Biroq mamlakat bo'ylab ko'plab tumanlarni bosib olgan va qator janglarda zafarlar qozongan Taliban hukumat talablarini qabul qilmasligi mumkin. 2017-yilda Kobul jangarlar bilan nafaqat jang maydonida, balki muzokara stoli atrofida ham yuzlashishga majbur. Odil Rozaliyev, Washington.
Yangi yilni qarshi olar ekanmiz, har birimiz o'tgan yilni sarhisob qilamiz. Kelajakka orzu umidlar bog'laymiz. Yakun topayotgan 12 oy qanday voqea jarayonlar bilan qirg'izistonliklar yodidan joy oldi? Xo'roz yilidan xalq nimalar kutayapti? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy aholi vakillari, turli soha arboblari bilan suhbatda bo'ldim.
Men Rahmonqulov G'afurjon, Jallovat oblasti Bozorqo'rg'on rayon Arslonbob ayil hukumatidanman. Yoshim 64 da. O'zim vrachman. Bu dünyada tinchlik bo'lsa degan narsani xohlayman. Mana Amerikaning yangi bo'lajak prezidenti hozir shu narsani ko'taryapti. Dunyoda tinchlikni saqlaymiz. Agar o'sha bo'lajak prezidenti aytgani bo'lib, Amerika hech qachon shunaqa g'alva janjallarni boshlab chiqmagan bo'lsa, shu dunyoda tinchlik bo'ladi degan niyatdaman. Tinchlik bu elimiz uchun o'ta katta yaxshi narsa. Urush bo'lmasin. Endi kelajakda 2017-yil undan uyog'ida Germaniyada bir proyekti bor. Germaniyada proyekt bo'yicha butun dunyoda shu yaxshi oziq-ovqatni ximiyasiz, insonga zarar keltirmaydigan oziq-ovqatni tashkil qilish. Shu proyekt bo'yicha dunyoda shu ximiya ishlatilmaydigan bir yaxshi oziq-ovqatlar bo'lsa, insonlarni salomatchiligiga yaxshi bo'ladi degan niyatdaman. Xudo xohlasa. Endi mana O'zbekistonda, Rossiyada, boshqa yerlarda ham hozir mana meditsina sohasida dori-darmonlarni iloji boricha rosa yuqori kontrolga oladigan nimalar bo'lyapti hozir. Inson salomatchiligini saqlash bo'yicha yaxshi bir ishlar bo'lsa degan umiddaman.
Ya'ni shu dori-darmonlarni sifatini nazorat qilish bo'yicha.
O'ta katta sintezdagi o'ta katta insonga ziyon keltiradi, foydasidan ham ziyoni ko'p dori-darmonlarni yo'qotib, o'rniga yangi insanga ziyon keltirmaydigan dori dormonlarni ishlab chiqish. Hozir mana O'zbekiston qo'ydi shu masalani. Rossiya ham qo'yyapti, kontrolga olyapti. Bizi Qirg'izistonda ham chetdan kelgan dorilarda hammasini tekshirib, ziyon kelgan insonga beradigan qilib hozir harakat bo'lyapti. Butun dunyoda shu narsani yuzaga chiqarsa degan umiddaman.
Mana siz shifokor shu mavzuni o'zingiz ko'tarib qoldingiz. Men shu savolni bermasdan ilojim yo'q. Mana Qirg'izistonda aptekalar har bir qadamda va dori-darmon darhaqiqat hech bir nazoratsiz, kontrolsiz sotiladi, xohlagan odamga xohlagan bahoda, hech qanday sifatiga kafolat yo'q. Bu ko'rinishga siz qanday qaraysiz?
Sayyuz mahallada masalan bitta respublikaga boshqa respublikalardan keladigan dori ashu respublikada katta laboratoriya bo'lardi. Kelgan dori o'sha laboratoriyada tekshirilib, keyin oblastlarga bo'linardi. Har bir oblastda laboratoriya bo'lardi o'ziniki. O'sha oblast o'sha respublikada tekshirgan dorini yana qaytadan tekshirib turib, undan keyin aptekalar davlatniki bo'lardi. U yerda javob berardi. Hozir aptekalar biznes bo'lib qoldi. Qayerda qanday dori, kim uyida qilib chiqib, aptekaga arzon bahoda bersa, uni apteka qimmat bahoda sotib foyda ko'ryapti. Hech qanday hozir bu yerda kontrol yo'q, boshqa yo'q bu yerda. Shu narsalarga barham berib, insonni salomatligini saqlab qolish kerak.
Ayni paytda mana o'zingiz dorivor o'simliklar bilan shug'ullanasiz. Shu inson salomatligiga foydali, ziyoni yo'q dorivor o'simliklar bilan ta'minot masalasi qanday? Hozir hamma narsa kimyoviy dori-darmonlarga o'tib ketdimi yoki shu an'anaviy xalq tabobati shu dorivor o'simliklarga ham qandaydir o'rin bormi salomatligini saqlash xizmatida?
Narsani amalga oshirish o'ta qiyin bo'lyapti. Inson sog'lig'ini saqlashni shu tabobat ilmini yuqoriga qo'yish o'ta qiyin bo'lyapti. Shu narsani yuqoriga qo'yib qolgan bo'lsa, juda katta kasallarga davo bo'ladi. Eng og'ir kasallardan bittasi masalan tuberkuloz kasalligini shu dori va shu hashaylar bilan davolab eng oson yo'li bo'lib qoldi hozir. Shuni qilsa bo'ladi. Shuni davolayapman. Men masalan bu dispanserdan bitta palatani olib turib, men shu narsani shu yo'lga qo'ysam degan umidim bor 2017-yilga.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Donald Trump prezidentlikka saylangani Rossiyada Amerika bilan biznes aloqalar yaxshilanadi, savdo va sarmoya bobida ijobiy o'zgarishlar bo'ladi degan ishonchni oshirdi. Moskvada Texnopolis sanoat parkida ikki davlat ishbilarmonlari istiqboldan umidini uzmagan. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. G'arb qo'ygan sanksiyalar olib tashlansa, Rossiyaning texnologiya kompaniyalari ulkan foyda ko'rgan bo'lar edi mamlakatning o'zida.
There will be more funding
and bu yosh bizneslarga sarmoya kerak. Yangi texnologiyalar uchun mablag' zarur. Hozir tavakkal qiladiganlar juda oz. Bu degani biznes o'lgan, sarmoyasiz savdo bo'lmaydi. Ya'ni tijoratga turtki beruvchi narsa bu investitsiya.
Boshqa tomondan rublning qadri oshib boshlasa, eksportga zarar deydi ishbilarmonlar. Qanday qilib?
Bizning mahsulotimiz qimmatroqqa tushadi va jahon bozorida Xitoy tovarlari bilan raqobatlasha olmay qoladi.
For example with Chinese companies.
Texnopolis sanoat markazidagi ko'rgazmaga ko'p odam kelmadi, lekin mehmonlar kelajakdan umidvor. Amerikaning NeoPhotonics firmasi va Rossiyaning Rusnano davlat nanotexnologiya korporatsiyasi hamkorlikda mamlakat kommunikatsiya tizimlarini yangilayapti. Sanksiya va iqtisodiy tanglikka qaramasdan biznes yomon emas deydi bu birlashma vakillari. Ish hatto oldinga siljiyapti.
Cooperation and business activity on
hamkorlik va biznes Rossiya bozorini agar obdon o'rgansangiz, salmoqli foyda keltirayotganini ko'rasiz. Nafaqat Amerika, balki Yevropa ittifoqida asoslangan kompaniyalar ham mo'may daromad qilmoqda.
Rossiyaga nisbatan g'arb sanksiyalari olib tashlansa ham, deydi tahlilchilar, Qo'shma Shtatlar bilan biznes aloqalar yaxshilanishi uchun vaqt kerak bo'ladi. Rossiya iqtisodiyoti xomashyo eksportiga asoslangan. Neft bahosi tushib ketgani qattiq zarba.
Islohotlar zarur. muammo ular amalga oshirilmayotganida. Iqtisodiy va siyosiy islohotlar siz Rossiyada ijobiy yutuqlarga erisha olmaysiz.
Sanksiyalardan qutulish uchun Rossiya g'arb talablarini bajarishi kerak, jumladan Ukraina yuzasidan. Daniel Sherf, Nasiba Tohir.
As I went walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me.
This land is yours.
Meksikada gul sotadigan ayol biznesi Amerika bilan chambarchas bog'liq ekanini biladi. Qaysi sohada ishlamang, globalizatsiya ta'siri ostidasiz. Studiyada men Navbahor Imamova. Korxonalar va ish o'rinlari bir mamlakatdan ikkinchisiga ko'char ekan, kim yutib, kim yutqazayotganini aniqlash qiyin. Ikki shaharda ikki biznes. Ulardan biri Indiana shtatidagi 2 million odam yashaydigan shaharda. Ikkinchisi esa Meksikada 1 million aholiga ega, sanoatlashgan, nisbatan boy. Viktoriya Alday Monterey shahrida gul sotadi. Xaridorlari Amerikaga tegishli korxona ishchilari. Konditsioner ishlab chiqaruvchi Carrier kompaniyasi bu yerda kengayadi degan gaplar bor. Viktoriya uchun bu xush xabar. Mehnatkashlar ko'paysa menga yaxshi. Gulimga xaridor ko'payadi deydi u. Kamaysa albatta zarar. Meksikalik Luis Buston esa Indianapolis shahridagi biznesidan mamnun. Bosmaxona egasi u.
45 minutda yangi kompyuter o'rnatib, 2 soatdan sal oshiq payt ichida litsenziya olib, yangi tijoriy ish boshlab yubordim.
O'tgan 15 yil mobaynida Indiana shtati 100 ming ish o'rnini boy berdi. Xorijga ketdi hammasi. Carrier kompaniyasi vatanda qolsa, yangi prezident unga 7 million dollar miqdorida imtiyoz va'da qilmoqda. Donald Trump Indianapolisga kelib, xodimlar bilan muloqot qildi. Qoling shu yerda dedi. Bu kompaniyaga yaqin joyda Rex North zavodi bor. Kelasi yilning martida yopiladi. 300 ish o'rni Meksikaga ketadi.
What about us? You know, why weren't we even mentioned?
Rex North xodimi Joshua Shadzer hukumatdan norozi. Nega bizning kompaniya bilan muzokara qilishmayapti deydi u.
Qator turib odamlar o'z haqqini talab qilishi kerak. Nega mening ishim Amerikadan chiqib ketyapti? Nega mening joyimni saqlab qolish uchun harakat yo'q?
Kasaba uyushmasi rahbari Chuck Jones vaziyatni o'ta salbiy baholaydi.
Ish joylarini saqlab qolish uchun boy kompaniyalarga imtiyoz taklif qilinayotgani kulgili. Imtiyoz ham axir xalqning puli.
Iqtisodchi mutaxassislarga ko'ra, saqlab qolingan o'rinlardan tushgan soliq imtiyoz uchun ketgan mablag'ni 10 yilda qoplab beradi. Meksikalik tadbirkor esa biznesining kelajagiga ishonadi.
Bosmaxonaga talab susaymaydi, chunki ishsiz odam yangi imkoniyatlar izlaganida bizga ishga tushishi tabiiy. Yangi biznes boshlashar balki.
Mehnatkashlar norozi, lekin tirikchilik qilish kerak. Shunday ekan, omilkorlik zamon talabi ekanini hamma yaxshi tushunadi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Tibbiyotda robot jarrohlarni qo'llash imkoni paydo bo'ldi. Yaqin orada eng nozik operatsiyalarni xatosiz qilsa bo'ladi. Ungacha esa ko'z operatsiyasi, xususan katarakta amaliyotini yangi mexanik jarroh yordamida olib borish mumkin. Da Vinci tizimi deya tanilgan robot jarrohlik sistemasi oldinlari murakkab sanalgan operatsiyalarni oddiy bir jarayonga aylantirdi. Jumladan bachadon yoki prostatani olib tashlashni. Lekin ko'z bilan bog'liq amaliyotlar juda nozik sanaladi. Masalan, katarakta operatsiyasi. Axis bu borada yangi tizim.
One of the difficult parts of cataract surgery.
Ko'zimizning har bir qismi o'ta nozik ekanini hisobga olsak, katarakta operatsiyasida ularga zarar keltirmagan holda yaqinlashish asosiy vazifa. Ayniqsa ko'z qorachig'i va uning atrofiga juda ehtiyot bo'lish kerak. Robotlarni ishga solar ekanmiz, ular bajaradigan har bir funksiyani izchil nazorat qila olamiz. Jarayonga serqirra nazar tashlay olamiz,
deydi konsultant Kris Vagner. Axis sistemasining xususiyati shundaki, uni harakatga keltiruvchi qismlari o'ta kichikdir.
Traditional surgical robots operate on a long straight instrument.
Odatda bu amaliyotlarda uzun, to'g'ri asboblar ishlatiladi. Yangi moslama esa ichidan turib harakatlanadi. Tashqarida biror harakatni ko'rmaysiz. Qismlari osilib turmaydi. Ya'ni bir qismning ikkinchisiga tegib ketish xavfi yo'q.
Bu texnologiyaga u qadar olam shumul deb qaramaydigan ekspertlar ham bor. Ularning fikricha kataraktani olish ancha sodda va tez-tez qilinadigan amaliyot bo'lib, Axis texnologiyasiga ehtiyoj yo'q, biroq kelajak uchun muhim.
I think the fact that it's a
1.8 mm diametrga ega, ya'ni ko'z hajmi bilan teng robot moslamaning yaratilgani ajoyib. Bu texnologiya yordamida ilgari amalga oshirish qiyin bo'lgan amaliyotlarni bajarish mumkin,
deydi Vagner. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Aziz tinglovchi, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube'dagi kanalimiz, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimiz ham boy ma'lumot manbai. Hozircha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.